สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Losing a Pet A Book of Grief and Recovery ของ Emily Newcomb เป็นหนังสือแนวคู่มือเยียวยาความเศร้าที่มุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงอันเป็นที่รักอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงการปลอบใจทั่วไปแต่พยายามอธิบายว่าความเศร้าหลังการจากไปของสัตว์เลี้ยงเป็นปฏิกิริยาที่ปกติและสมควรได้รับการประคับประคองอย่างจริงจังจุดเด่นอยู่ที่การผสานประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเข้ากับแนวทางปฏิบัติเช่นการทำความเข้าใจความรู้สึกผิดการยอมรับความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงการรำลึกถึงความทรงจำและการค่อยๆกลับไปใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกว่าต้องลืมผู้จากไปหนังสือยังมีลักษณะเป็นเครื่องมือช่วยฟื้นตัวเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการสูญเสียแบบกระทันหันการสูญเสียเพราะเจ็บป่วยหรือการสูญเสียตามวัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องความเศร้าหลังสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ต้องยอมรับและทำความเข้าใจแกนหลักของหนังสือคือการยืนยันว่าความเศร้าจากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เรื่องเล็กๆและไม่ควรถูกมองว่าเป็นความอ่อนไหวเกินเหตุผู้เขียนเสนอว่าความเศร้าเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติที่ต้องค่อยๆถูกประมวลผลไม่ใช่ถูกกดทับหรือเร่งให้หายไปหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่สำหรับคนที่ติดอยู่ในวงจรของความเสียใจและความรู้สึกผิดโดยชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจอารมณ์ของตนเองเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวสิ่งนี้สำคัญเพราะการสูญเสียสัตว์เลี้ยงมักถูกละเลยในสังคมเมื่อเทียบกับความเศร้าจากการสูญเสียคนหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านยอมรับว่าความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงมีคุณค่าแท้จริงและการไว้อะไรต่อการจากไปนั้นสมเหตุสมผลการวางกรอบเช่นนี้ลดแรงกดดันภายในและเปิดทางให้การเยียวยาเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนมากกว่าการฝืนเดินหน้าทั้งที่ใจยังไม่พร้อมประเด็น2การคลายความรู้สึกผิดและวงจรโทษตัวเองหลังการจากไปประเด็นที่โดดเด่นอีกอย่างคือการจัดการความรู้สึกผิดซึ่งมักเป็นส่วนที่ทำให้ความเศร้าหลังการสูญเสียสัตว์เลี้ยงยืดเยื้อผู้เขียนเน้นว่าหลายคนติดอยู่กับคำถามว่าทำดีที่สุดแล้วหรือยังควรพาไปหาหมอเร็วกว่านี้ไหมหรือควรตัดสินใจอย่างอื่นหรือไม่หนังสือพยายามเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองไปสู่การเห็นว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิตของมันเป็นหลักฐานของความรักไม่ใช่ความล้มเหลวของผู้เลี้ยงแนวคิดนี้มีความหมายมากเพราะความรู้สึกผิดมักทำให้การเยียวยาหยุดชะงักและกลายเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับความจริงหนังสือจึงมีบทบาทเชิงปฏิบัติในการช่วยผู้อ่านแยกแยะระหว่างความรับผิดชอบจริงๆกับการลงโทษตัวเองเกินจำเป็นเมื่อความผิดถูกทำให้เบาลงผู้อ่านจะสามารถมองย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงด้วยความเมตตามากกว่าด้วยการตัดสินตนเองอย่างรุนแรงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตต่อได้อย่างสงบประเด็น3การรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงด้วยวิธีที่ช่วยเยียวยาไม่ใช่ย้ำความเจ็บปวดหนังสือให้ความสำคัญกับการรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงในรูปแบบที่ช่วยให้ใจค่อยๆฟื้นตัวมากกว่าการจมอยู่กับการสูญเสียอย่างเดียวแนวทางที่กล่าวถึงจากข้อมูลประกอบเช่นการสร้างกล่องความทรงจำการเก็บปลอกคอรอยเท้าของเล่นหรือสิ่งของที่มีความหมายแสดงให้เห็นว่าการไว้อะไรสามารถแปรเป็นการดูแลความทรงจำได้การทำเช่นนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยืดความเศร้าแต่เพื่อให้ความรักมีรูปแบบที่ยอมรับได้ในชีวิตจริงๆจุดสำคัญคือการเปลี่ยนจากการคิดถึงแบบเจ็บปวดไปสู่การระลึกแบบมีโครงสร้างหนังสือยังสะท้อนว่าการยอมรับความทรงจำเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาเพราะผู้สูญเสียไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะลืมหรือจะเจ็บตลอดไปแต่สามารถเก็บความหมายของความสัมพันธ์ไว้พร้อมกับค่อยลดแรงกระแทกทางอารมณ์วิธีคิดเช่นนี้ทำให้การรำลึกไม่ใช่การย้อนกลับไปติดอยู่กับอดีตแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้ความรักอยู่ต่ออย่างสงบประเด็น4แนวทางรับมือการสูญเสียในหลายสถานการณ์ตั้งแต่กระทันหันเจ็บป่วยจนถึงวัยชราอีกมิติที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์คือการยอมรับว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงไม่ได้เกิดขึ้นในรูปแบบเดียวบางคนสูญเสียอย่างกระทันหันบางคนผ่านช่วงเจ็บป่วยยาวนานและบางคนเผชิญการจากไปตามวัยหนังสือจึงพยายามเสนอแนวทางฟื้นตัวที่ยืดหยุ่นพอสำหรับประสบการณ์ที่ต่างกันซึ่งช่วยลดปัญหาการเปรียบเทียบความทุกข์ของตนกับของคนอื่นการเน้นความแตกต่างของบริบทมีความสำคัญเพราะวิธีที่คนเศร้าไม่ได้เหมือนกันเสมอไปบางคนต้องการเวลามากกับการทำใจหลังเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะที่บางคนอาจรู้สึกเหนื่อยล้าจากการดูแลระยะยาวและเกิดความสูญเสียแบบค่อยๆเป็นค่อยไปหนังสือจึงไม่บังคับให้ผู้อ่านใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดแต่ชวนให้ประเมินสถานะการของตนเองแล้วเลือกวิธีเยียวยาที่เหมาะสมความยืดหยุ่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าเป็นเพียงคู่มือทั่วไป เพราะมันเคารพความหลากหลายของประสบการณ์การสูญเสียจริงประเด็นสุดท้ายการกลับไปใช้ชีวิตและรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่โดยไม่รู้สึกผิดประเด็นสุดท้ายที่หนังสือให้ความสำคัญคือการเดินหน้าต่อหลังการสูญเสียโดยไม่ตีความว่าการกลับมามีความสุขคือการหักหลังสัตว์เลี้ยงที่จากไปหนังสือเสนอว่าการเยียวยาไม่ได้หมายถึงการลืมแต่คือการค่อยๆสร้างสมดุลใหม่ในชีวิตเพื่อให้ความทรงจำของสัตว์เลี้ยงอยู่ร่วมกับความสามารถในการรักและรับสิ่งใหม่อีกครั้งแนวคิดนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องการกลับเข้าสู่กิจวัตรประจำวันการหาการสนับสนุนจากคนรอบตัวและการพิจารณาการรับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เมื่อใจพร้อมความสำคัญอยู่ที่การทำให้การเริ่มต้นใหม่ไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกผิดแต่เกิดจากความพร้อมและความเข้าใจตนเองหนังสือจึงไม่ได้ผลักให้ผู้อ่านรีบก้าวข้ามความเศร้าทว่าช่วยเห็นว่าอนาคตยังมีพื้นที่สำหรับความผูกพันรูปแบบใหม่ผ่านกระบวนการไว้ทุกข์อย่างเหมาะสมแล้วจุดนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือปลอบใจทั่วไปเพราะมันเชื่อมการยอมรับความสูญเสียเข้ากับการสร้างชีวิตหลังความสูญเสียอย่างเป็นขั้นตอนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ที่กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงสมาชิกครอบครัวที่อยากเข้าใจคนใกล้ชิดและผู้อ่านที่ต้องการคู่มือเชิงปฏิบัติมากกว่าคำปลอบใจลอยจุดแข็งของงานอยู่ที่การผสมผสานความเห็นอกเห็นใจเข้ากับโครงสร้างการเยียวยาที่จับต้องได้ทำให้ผู้อ่านไม่เพียงรู้สึกว่ามีคนเข้าใจแต่ยังเห็นแนวทางเดินต่ออย่างเป็นขั้นตอนหนังสือช่วยอธิบายความรู้สึกผิดการรำลึกการยอมรับความสัมพันธ์กับสัตว์เลี้ยงและการกลับไปใช้ชีวิตโดยไม่ละทิ้งความทรงจำเดิมซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญในงานเขียนประเภท Pet Loss Grief Recovery หลายเล่มแต่เล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นทั้งมุมอารมณ์และมุมปฏิบัติอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีบริบทของผู้เขียนที่สะท้อนประสบการณ์จริงๆทำให้เสียงของหนังสือดูจริงใจและมีน้ำหนักสำหรับคนที่กำลังเจ็บปวดอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนเอมิลี่นิวโคมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่